Reykjavík. Allir þetta upp á hestin. Reykjavík. Og allir þungir fór náttúrulega í þann endan á pokan. Svo þegar það lítur einu sinni við á leiðinni yfir fjarðarheiði, þá er hvort að kvartn komið úr pokan. Og pokki galt ofur og hett. Þetta fóru allt saman til einskitt og nývóan hennar sem.
Reykjavík 16. maí 1968.
Að
grunn Björgvin Guðnason Stefánssonar segir frá. Hefðu þú ætti að segja mér þarna, þú vildir kannski segja mér þess að sögu aftur að þessum kalli.
Og Theodór?
Já.
Á ég að segja þann aftur?
Segðu mér þann aftur, já.
Já, ég get það.
Fór það aldrei fram hjá mér.
Já, þegar það fór á Seyðisjörn með nokkra hesta fyrir Runnál og sumarlagi.
Já.
Eða kannski, jú, ég held að vera sumarlagi að hausti til varða nú ekki. Og þá batta nú upp á hestan eins og fara að gjörðist. Og rétt upp að sneri pokanum vitlu sem með grjónun. Vartnur er niður sem upp á það snúa. Svo þegar það lítur einu sinni við á heiðinni þá er tómur pokinn og er að fara nú reyka á hestinu. Þá hafði alltaf farið niður úr pokanum og títist alltaf.